Max.
Max Liberty.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը. Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում եւ աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանում, մարտահրավերներ, արդյունքներ, հեռանկարներ թեմայով քննարկում։ Քննարկում Հայաստանի Հանրապետության կրթական ոլորտի մարկախնդիրների եւ կրթության ոլորտի բյուջեի բացերի վերաբերյալ։ Ինչպես եւ երբ է պետք զբաղվել երեխայի սեռական դաստիարակությամբ եւ ինչ հետևանքների կհանգեսնի այդ հարցում բացը հետագա կյանքում։ MP-Ray Rock խմբի 4-րդ մի ձևացրուց ձայնը սկավառակի շնորհանդեսն ու երկար սպասված մենահամերգը։ Բայց մինչև այս թեմանային անդրադառնալը լսենք Էլեն Չիլինգարյանի առանձնացրած լուրերը։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հաստատում է, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Կարապետյանի փոխանցմամբ իր հրաժարականը պայմանավորված է այլ աշխատանքի տեղափոխման դրդապատճառներով եւ որոշակի անձնական բնույթի պատճառներով։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքը կենտրոնանալու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի խնդրի շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտնեցին ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական ընտանիքը 5-7 օրը եւս մեկ քայլ կատարեց Հայաստանի քաղաքացիների առջև իր դռները բացելու ուղղությամբ։ Եվրամիության անդամ 10 երկրներն ու պաշտոնական Երևան Լյուքսեմբուրգում հռչակագիր ստորագրեցին միգրացիայի ոլորտում համագործակցելու վերաբերյալ։ Թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Կիրակի օրը Վանում տեղի ունեցած երկրաշարժից մոտ 108 ժամ անց փրկարարներին հաջողվել է փլատակների տակից հանել 13-ամյա մի տղայի։ Անցած օրերի ընթացքում հաջողվել է փրկել 185 մարդու կյանք։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ասել է, թե 2001 թվականին Հունաստանին Եվրոյի գոտի մտնելու թույլ տվություն տալը սխալ էր եւ որ այսօրվա ճգնաժամը պայմանավորված է հենց դրանով։ Կոսովոյի սերբերը երկրի հյուսիսում սկսել են ապամոնտաժել նախկինում կառուցված անցակետերը, քանի որ պայմանավորվածություն կա, որ այդ տարածքներում տեղակայվելու են ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումները։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում երկու պայթյուն է որոտացել, զոհվել է առնվազն 18 մարդ, ավելի քան 30 հոգի վիրավորվել է։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանում բարձրագույն կրթության բարեփոխումների հիմքում եվրոպական համակարգն է, հիմնված 1999 թվականի Բոլոնյան հռչակագրով, որին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է 2005 թվականին։ Շուրջ 6 տարի Հայաստանում իրականացվող Բոլոնյան գործընթացը բախվում է մի շարք խնդիրների, թեև գրանցվել են նաև որոշակի արդյունքներ, որոնք են Բոլոնյան համակարգի տեղայնացման մարտահրավերները Հայաստանում, ինչ արդյունքներ են արձանագրվել եւ զարգացման ինչ հեռանկարներ ունի այն։ Այս եւ այլ խնդիրների շուրջ զեկույցներով հանդես են եկել կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ԱԺ խմբակցությունների ներկայացուցիչներ եւ այլոք, բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանում, մարտահրավերներ, արդյունքներ, հեռանկարներ թեմայով կազմակերպած քննարկման ժամանակ։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Հայկական կրթական տարածքում Բոլոնյան գործընթացի տեղայնացման մարտահրավերների արձանագրված հաջողությունների եւ զարգացման հեռանկարներին այսօր անդրադարձան կրթության եւ գիտության նախարարը ազգային ժողովի падգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ՀԱԿ կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ու ազատ դեմոկրատների կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը։ Բացի կրթության եւ գիտության նախարարից բանախոսների հիմնական մասը գործող դասախոսներ են, իսկ դպրոցի նախկին տնօրեն Անահիտ Բախշյանը ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչն է։ Աշոտյանը նշեց, որ Բոլոնիայի վերջնանպատակների ժամկետը հետաձգվել է մինչև 2020 թվականը, կրթության և գիտության նախարարությունն էլ հաստատել է իրականացվող բարեփոխումների ազգային ծրագիր, ըստ որի կհամակարգվեն բարեփոխումների ուղղությունները։ Դրանք են երաստիճան կրթական համակարգ, բակալավր, մագիստր, հետազոտող և հաջորդ ուղղությունը կրեդիտային համակարգն է և այլն։ Մինչև այսօր իրականացված կրթական բարեփոխումները ընթացել են հիմնականում փաստաթղթային հունով, իսկ որակական առումով դեռ չլուծված շատ խնդիրներ կան, դրանցից մի քանիսին անդրադարձավ Արմեն Աշոտյանը։
Մենք խնդիր ունենք անցնելով ձևական փուլը փոփոխությունների այս 10 տարին մինչև 2020 թվականը օգտագործել Բոլոնիայի բարեփոխումների բովանդակությունը ապահովելու համար։ Սա նշանակում է իրավի ուսանողակենտրոն համակարգի կառուցում, դա նշանակում է ուսանողների կրթական կարիքների սպասարկում եւ բավարարում, սա նշանակում է առավելագույն թափանցիկություն բարձրագույն կրթական համակարգի հասարակության համար։ Հայաստանում կրթությունը պետք է վերադարձնել որպես սոցիալական արժեք։
Անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, Բախշյանը նշեց, որ իր համար զարմանալի է, թե ինչու են բուհերի կառավարման խորհրդի անդամները, վարչապետը, նախագահը եւ այլն։
Մեզ մոտ բուհերի կառավարման խորհուրդները քաղաքականացված են, որը չի արդարացնում։ Ոչ մի կերպ հասկանալի չի, թե Հանրապետության նախագահը ինչ պիտի Երևան պետական համասանի խորհրդի նախագահ լինի, կամ վարչապետը մանկավարժականի խորհրդի նախագահ լինի, և արդյոք իրենք ժամանակ ունեն զբաղվելու այդ բուհի խնդիրներով, ինչքանով իրենք կարող են ժամանակ տրամադրել, երբ որ տարին երկու անգամ պետք է խորհուրդը նիստերավիրի, քննի, լսի ֆինանսավորումը և տարբեր խնդիրներ։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանն, ով նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է, անդրադառնալով Աշոտյանի նշած կարևոր քայլերից մեկին, այն է ունենալ ուսանողակենտրոն համակարգ, հետաքրքրվեց, թե ում է պետք նման համակարգը։
Կրթված և ուսյալ երիտասարդը կարող է պետության մեջ իր դիրքը և տեղը գրավել, որովհետև շատ հաճախ դիրքը, տեղը և կրթվածությունը շատ հակադարձ համեմատական կատեգորիաներ են Հայաստանում, նաև խավերը, որոնք այսպես թե այնպես խոցել են, նրանք են գտնվում Բոլոնիայի գործընթացի ուշադրության կենտրոնում և շատ ուժեղ հսկվում է թվերի և վիճակագրության շնորհիվ, որ այդ համամասնությունը պահվի, որ հանկարծ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել սոցիալապես ոչ ապահով խավերի, հանկարծ կրթություն ստանալու խնդրում որևէ զրկանք չունենա։
ՀԱԿ կրթության և գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ասաց, որ բարեփոխումների գործընթացի հաջող իրականացման գործընթացում պակասում է ակտիվ քննարկումները։
Բարեփոխումների պրոցեսը նախաձեռնված լինելով բնականաբար վերևից, այդպես էլ այս տարիների ընթացքում չստացավ համապատասխան ներքին հենարաններ։ Այստեղից է, որ մենք չունենք այն, ինչ անվանում ենք հասարակական պատշաճանկալում։
Ըստ Ղարաբեկյանի, այսօր պակասում են նաև որոշ խնդիրների լուծման համար հարկավոր կոնկրետ գործիքներ, դրանցից է օրինակ պետական բուհերի իրավակազմակերպման կարգավիճակը որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։
Ակնհայտ է, որ կրթությունը հիմա ոչ միայն հասարակական արժեք է, այլ նաև բիզնես, հա՞, եկեք ճիշտ խոսենք, հետևապես նա պարզապես հասկանալի է, որ ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակը լուրջ խոչընդոտ է այդ ոլորտում ժամանակակից մարտահրավերների դիմակ գրավելու ուղղությամբ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականին Բերգենում։ Նարինե Ղարեչյան, Max Liberty։
Երկու թվականին Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում բյուջեի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման և կառավարման ոլորտում նոր բարեփոխումներ մտցնելու նպատակով ձևավորվել է կրթության ոլորտում բյուջեի թափանցիկության, ծախսերի արդյունավետության և հաշվետվողական բարձրացման ծրագիրը։ Ծրագիրը իրականացվում է հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպության կողմից, որի նախաձեռնությամբ էլ կազմակերպվել էր քննարկում Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում արկախնդիրների և կրթության ոլորտի բյուջեի բացերի վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանն է ներկա եղել քննարկմանը։ Կրթության ոլորտում բյուջեի թափանցիկության, ծախսերի արդյունավետության և հաշվետվողականության բարձրացում ծրագրի շրջանակներում հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպությունը կատարել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմակերպությունը ոլորտում բացահայտել է մի շարք թերացումներ։ Ըստ կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանի, պետք է վերանայել ուսուցիչների մրցույթի թեստերի մշակման մեխանիզմներն ու անցկացման ընթացակարգը, քանի որ տարիներ շարունակ կիրառվող այս համակարգը լի է կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Սրա համար առանձին բյուջե չի հատկացվել ըստ էության և այդ թեստերի մշակման պատասխանատվությունը դրվել է դպրոցների վրա։ Դա մեր կարծիքով լրացուցիչ կոռուպցիոն ռիսկեր է ստեղծում մի քանի պատճառներով։ Նախ, տարբեր դպրոցներում տարբեր մասնագետների կողմից պատրաստվող թեստերում կունենան տարբեր մակարդակ և որակ։ Այսինքն աշխատանքի ընդունվելիս ուսուցչի համար համահավասար պայմաններ ստեղծված չեն քննություն անցնելու համար։ Եվ բացի այդ քննության կազմակերպման և անցկացման պրոցեսը դրված է դպրոցի վերահսկողության տակ։
Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար, ինչպես նշեց Ալեքսանյանը, նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են և անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ անփույթ և կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքերի հատակելու համար, սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը մինչ հրատարակվելը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության և փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպականակով տպագրվեն և հանձնվեն դպրոցներին։
Ուսումնասիրության համաձայն ուսուցիչների վերապատրաստման և մեթոդաբանական թեստերի վրա Կրթության ազգային ինստիտուտը ծախսում է իր բյուջեի կեսից ավելին, սակայն չի ապահովում համապատասխան որակ։ Հասարակական կազմակերպությունն առաջարկում է միջոցներ հատկացնել անկախ սոցիոլոգիական կազմակերպություններին, որոնք կարող են ուսումնասիրել և ներկայացնել գործընթացի արդյունավետությունը, վերհանել խնդիրները։ Փորձագետ Կարեն Հակոբյանն անդրադարձավ Կրթության ոլորտի պետական բյուջեին։
Գիտեք, որ մեր պետությունը կրթությունը հրճակել է որպես գերակա ճյուղ, բայց մեր հետազոտության արդյունքում ցույց ենք տալիս, որ ընդհանրը կրթությունը 0.22%-ով է աճել բյուջեի այս համեմատականով, իսկ մինչդեռ սոցիալական պաշտպանության տողով 13% աճ է գրանցվել բյուջեն, իսկ առողջապահությունը 5.4% աճ։ Ու բոլորս հասկանում ենք սոցիալական ոլորտը եւ այլն, բայց մենք մեր խորին համոզմամբ կրթությունը նույնպես պիտի աճ արձանագրել, որովհետեւ եթե սոցիալական ոլորտը մեր ներկան է, կրթությունը մեր երեխաների, մեր մատաղ սերունդի դա ապագան է։
Յուրաքանչյուր տարի կրթության նախարարությունը 7 հասարակական կազմակերպությունների որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար տրամադրում է մոտ 1 միլիոն դոլար։ Ալեքսանյանի և Հակոբյանի խոսքով այդ կազմակերպությունների ծրագրերն ուղղված են մշակույթին և սպորտին, այլ ոչ թե կրթությանը։ Նրանք այս հատկացումներն անվանում են միջոցների վատնում։
Նշված է 7 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք 2010 թվականից մինչ օրս, չգիտենք, միգուցե 10-ից առաջ են իրենք ստացել, 10-ից առաջ տվյալներ մեզ չեն ուղարկել։ Ընդ որում ամբողջ դրամաշնորհի 38%-ը տրամադրվել է միայն դասական երաժշտության աջակցություն ՀԿ-ին, դասական երաժշտության բարձրագույն կրթության զարգացում ծրագրի իրագործման համար։ Թե որքանով է ծրագիրը իր ազդեցություն ունեցել կամ որքանով է հասարակությունը տեղյակ, որ նման ծրագրեր են իրականացվել, դա մեկ այլ հարց է, եւ մեկ այլ հարց է այն, թե ինչու կրթության ոլորտի բյուջեից գումարներին հատվածում ավելի շատ, չգիտեմ, մշակութային եւ սպորտային բնույթի ծրագրերին։
Հանուն կրթության եւ գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահը նշեց, որ իրենք քննարկմանը հրավիրել էին նաեւ նախարարության ներկայացուցիչներին, սակայն նրանցից եւ ոչ մեկը չներկայացավ։ Կազմակերպությունը մտադիր է բյուջեի արդյունավետ կառավարման նախագիծ մշակել եւ ներկայացնել նախարարություն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մ
տասնամյակներ շարունակ հայ պատանիների սեռական դաստիարակությամբ զբաղվել է ոչ թե ծնողները, այլ շրջապատը, քանի որ ծնողները խուսափում են խոսել այդ թեմաներով լոռմեն դպրոցում, ընտանիքում, երեխաների մոտ առաջացած հարցերի դեպքում աշխատում են շրջանցել դրանք, հուսալով, որ այդ հարցերի պատասխանը կտա հետագա անձնական կյանքը։ Մասնակիցները նշում են, որ սեռական դաստիարակության բացակայության և ընտանեկան խնդիրներն են շատ բռնաբարությունների և ինքնասպանությունների խթան հանդիսանում։ Հոգեբան Սամվել Կուդոյանը և սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը նշում են, որ ծնողները պարտավոր են ժամանակին և ճիշտ պատասխաններ տալ իրենց երեխաներին հուզող հարցերին։ Հակառակ դեպքում չի բացառվում, որ երեխայի մոտ լինի հիասթափություն, երբ նա իմանա, որ իրեն արագիլը չի բերել կամ կաղամբի միջից դուրս չի եկել։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է պարզել, թե ինչպես և երբ է պետք զբաղվել երեխայի սեռական դաստիարակությամբ և ինչ հետևանքների կհանգեցնի այդ հարցի բացակայությունը։
82-83-ամյա տատիկների բռնաբարությունը, 3 կիևյան կամրջից 28-ամյա կնոջ ինքնասպանությունը, դատելով վերջերս հաճախակի դարձած նման դեպքերից, տպավորություն է, որ Հայաստանում աճել է բռնաբարությունների ու ինքնասպանությունների թիվը, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության կայքեջում տեղադրված մինչև օգոստոս ամսվա տվյալներով սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվը նվազել է 15.2%-ով 2010 թվականի համեմատությամբ։ Հոգեբան Սամվել Խուդոյանն էլ նշում է, որ ոչ թե դեպքերն են շատացել, այլ լուսաբանողները։ Անդրադառնալով ինքնասպանության պատճառներին, հոգեբանը նշում է, որ առաջին պատճառը դեպրեսիան է, իսկ դեպրեսիայի պատճառները հազարավոր են։
Օրինակ, խաղամոլների շրջանում է հանդիպում, մեծ կորուստներ են տալիս, ես ստիպված ինքնասպանություն են գործ։ Ազգանդավորական միջավայրը նույնպես շատ նպաստավոր պայման է ստեղծում, հոգեկան հիվանդների շրջանում է ստեղծում, հատկապես օրինակ դեպրեսիվ բնույթի նեվրոզների և շիզոֆրենիայի դեպքում է մեծ թիվ է կազմում։ Ըստ որում ոչ ֆսիխոտիկ վիճակում, դրանք դուրս են գալիս այդ վիճակ, թափ վիճակում նոր ամեն ինքնասպանություն են գործում։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ նշում է, որ դեպրեսիայից զատ պատճառները պետք է նաև փնտրել ընտանիքում, այսինքն ինչ միջավայրում է ծնվել ու մեծացել երեխան, իսկ բռնաբարության դրդող առաջին պատճառները…
Այստեղ շատ կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել, թե կոնկրետ ինչ վիճակում է եղել անձի երեխայի սեռական դաստիարակությունը, կամ եղել այն ընդհանրապես թե ոչ, որովհետև նույն անձը իր տարիքի տարբեր փուլերում, ստանալով տարբեր տեսակի ինֆորմացիա սեռական կյանքի, սեռական մտածելակերպի, սեռական դաստիարակության վերաբերյալ, հետագայում նաև ձևավորում է համապատասխան մտածելակերպ և վար, որը բնականաբար կարող է արտահայտվել թեկուզ և ագրեսիվ սեքսուալ վարքի տեսքով, հետագայում նաև բռնաբարությունների ակումբներով։
Ընտանիքում բռնությունը, ծեծը, վեճերը միանշանակ բացասաբար են անդրադառնում երեխայի սեռական դաստիարակության վրա։ Շահրամանյանը նշում է, այդ ամենի ազդեցությունը երեխայի մոտ կդրսևորվի 10 տարեկանից հետո, երբ երեխան կփորձի գտնել իրեն հուզող հարցերի պատասխանները ընտանիքից դուրս։ Շահրամանյանը նշում է, որ սեռական դաստիարակության մասին խոսելը դեռևս սեռական հարաբերությունների մասին խոսելը չէ։ 0-ից 5, 5-ից 10, 10-ից 15 տարեկան պետք է այսպես փուլ առ փուլ երեխային տալ ճիշտ ինֆորմացիա։
Գզնական շրջանում երեխային հետաքրքիր է, թե որտեղից է ինքը այս աշխարհ եկել, ով է ինքը, իրեն հետաքրքրում է իր մարմինը, այսինքն եթե ինքը շոշափում է իր սեռական օրգանները կամ հարցնում է, պետք չէ երեխային պատժել, ինչ հաճախ արվում են, որ կոպտագույն ձևով, որտեղ դա երեխայի բնական հետաքրքրությունն է իր մարմնի հանդեպ ու ինքը փորձում է բացահայտել ինքն իրեն, կամ ասենք առավելևս պատմություններ մոգոնել մեշոք պապիների, արագիլների վերաբերյալ, որտեղ ավելի վատ պատկեր է լինելու, երեխան ձեզ կհավատա տվյալ պահին, հետո փողոց է դուրս գալու, մանկապարտեզ է գնալու ու չակերտավոր դառը ճշմարտությունն է իմանալու և մեծ հիասթափությունն է ապրելու, իսկ այս դեպքում ծնողը իր համար ամենա հուսալի հենարանն է, ինքը այս դեպքում միայն ծնողին է վստահում, հետևաբար եթե ծնողը խաբեց, ինքը արդեն իր առաջին կարելի ասել ստրեսը, դեպրեսիան հա մանկական տարիքի ապրում է։
Սեքսոլոգը վստահեցնում է, սեռական ճիշտ դաստիարակության համար կարևոր են ծնողների ճիշտ ու լավ փոխհարաբերությունները։
Լինում են դեպքեր, երբ ընտանիքում մայրը լինում է շատ իշխող, հայրը համեմատաբար պասիվ, դաստարակության տեսակետից երեխայի մոտ հատկապես մինչև 5-6-7 տարեկանը, որին ընթացքում պետք է ձևավորվի ճիշտ պատկերացումը սեռային պատկանելության, սեռային դրսևորումների, արական և իգական սեռերի առանձնահատկությունների, նման դիրքերի դեպքում երեխայի մոտ որոշ չափով աղավաղվում է պատկերացումը, որը արտահայտվում է նրա վարքագծում հետագայում, այսինքն տղաների մոտ խախտվում է առնական գծերի ձևավորումը, նույնն է նաև աղջիկների մոտ, որը հետագայում արդյոք կարող է բերել սեռական որոշ խնդիրների, մասնավորապես հենց թեկուզ և միջսեռային հարաբերությունների ձևավորման տեսակետից։
Մասնագետները նշում են, որ դեռահասության շրջանում տղայի ճիշտ դաստիրակության մեջ մեծ աշխատանք ունի անելու հայրը։
Գալիս են ծնողներ, իրենց տղայի ձեռքից բռնած, վերում են մեզ մոտ պահանջով, որ այ ես տղայիս մոտ նկատել եմ կներեք իհարկե ձեռնաշարժության երևույթներ եւ վերել եմ, որ դուք բացատրեք, որ դա հիվանդության են բերում։ Այսինքն ապատեղեկատվության աստիճանը հասնում է այն սահմանների, որ ծնողը համոզված, որ այն ինչը երեխային բնորոշ այդ տարիքի համար որպես սեքսուալության դրսևորում, դա խնդիր է։ Իսկ որտեղից էինք իմանում, որ խնդիր է, ամսագրերից, խոսակցություններից, ինտերնետից, որը ողողված է նման ապատեղեկատվություն։
Չափազանց կարևոր է տղային հայրը դաստիրակի հատկապես 3-5 տարեկան հասակում։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նաև ավելացնում է, որ շատ հաճախ, երբ ծնողներն ամուսնալուծված են և տղաերեխան մեծանում է այնպիսի միջավայրում, որտեղ հիմնականում կանայք են, դա կարող է բերել սեռային ինքնագիտակցության խանգարման։
Հանդիպել եմ դեպքի քույրիկների մեջ, քույրիկներն իրենց տիկնիկ որպես հապ ծնում են իրենց յուբկաները շորերվա, դա սեռային ինքնագիտակցության խանգարման է բերում, որը հետագայում կարող է հոմոսեքսուալիզմի և տրանսեքսուալիզմի հիմնադառնալ ավելի վատ։ Երեխան տղայի մոդել չի վերցնում իր ներսը, և վատ նշան կարող է լինել, եթե հանկարծ 5 տարեկանում տղան նմանակում է մոր շարժումները։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշում է, որ 3-5 տարեկանում երեխան ունենում է սիրահարվածության առաջին զգացմունքը, սիրահարվածություն ծնողի նկատմամբ։ Այդ տարիքում է, որ օրինակ որդին կարող է խանդել հորն ու հայտարարել, որ ամուսնանալու է մոր հետ։ Հոգեբանը նշում է, որ շատ ընտանիքներում երեխան իր այդ զգացմունքի համար արժանանում է պատժի, այնինչ այդ շրջանում ուղղակի պետք է հաճախակի խոսել հենց սիրո զգացմունքի մասին։ Խուդոյանը նշում է, որ սիրո ամենապորտկուն դրսևորում լինում է 15 տարեկանում, ու հենց այդ տարիքում է առաջանում սեռական պահանջմունքը։
6-7-8-րդ դասարաններում երեխաները անկառավարել են դառնում, եթե հենց այդ բուրըն աճի և սեռական պահանջմունքի ակտիվացման սեռական հորմոնն է տասնապատի ավելի արտադրության հետևանք է որոշ առումով։ Սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման պահ է, և ստեղ որպես դաստիարակության հարց ուղղակի մեջ կբերեն կիսավայրենի ցեղերի սովորույթները, որոնք լավագույն դաստիարակության մոդելներն են։ Կանայք ձեռնադրում են, դու տղամարդ ես, դու կին ես, ու ահասա է կոպարտականությունը, տղամարդը այսպիսին, այսպիսին, այսպիսին պիտի լինի, այսպես պիտի վերաբերվի կնոջը և հակառակը։ Այսինքն նրանք հստակ տալիս են սեռային դերերի սցենարները։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ ավելացնում է, որ նաև պետք է վերահսկել ինֆորմացիոն դաշտը։
Դաշտը վերամշակման, շտկման, ճիշտ ինֆորմացիա տարածելու կարիք ունի։ Հիմա ցանկացած ոք, ով ունի ճնշին հնարավորություն, կարող է դրա մասին գրել, տպագրել, առանց մասնագետի հետ խորհրդակցելու, առանց մասնագիտական խմբագրման, և բնականաբար սերունդը դա կարդում է, թե ինտերնետից, իսկ ինտերնետը այսօր այդ հարցում կարելի ասել առաջին տեղում է գտնվում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Սարգիս Մանուկյանի և Կարեն Արզումանյանի նախաձեռնությամբ հայկական Empire Rock խումբը իր գործունեությունը սկսել է 1994 թվականից, ու թեև մոտ 50 մենահամերգ է ունեցել, սակայն քչերին է հայտնի եղել։ Խումբը ռոքի սիրահարների կողմից ճանաչում ձեռք բերեց 2005 թվականին, որից 1 տարի անց լույս ընծայվեց նրանց առաջին ձայնասկավառակը 13 երգից բաղկացած։ Վերջին 1-2 տարիների ընթացքում Empire Rock խումբը չէր առանձնանում ակտիվությամբ, նրանց վերջին թվով 3-րդ հուրը ձայնասկավառակը թողարկվել է 2009 թվականին, 2 տարվա դադարից հետո 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ին խումբը հանդիսատեսի դատին է հանձնելու իր նոր մի ձևացրու ձայնասկավառակը, որի շնորհանդեսից հետո խումբը հանդես կգա մենահամերգով։
Մենահամերգով
Max Liberty-ի ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն է զրուցել խմբի վոկալիստ Սարգիս Մանուկյանի հետ։
Ռոք երաժշտության սիրահարները մի քանի օր հետո նոյեմբերի 3-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում կարող են ներկայացնել մեր լավագույն ռոք խմբերից Emperor-ի նոր 3-րդ ձայնասկավարակի շնորհանդեսին։ Ինչպես նախորդ շնորհանդեսները, այս առաջիկա շնորհանդեսը ևս կանցկացվի համերգային ձևով։ Համերգի ընթացքում կհնչեն նոր ձայնասկավարակի բոլոր ստեղծագործությունները։ Այսպիսով Emperor-ը պատրաստվում է հայկական ռոքի սիրահարներին այս համերգի ընթացքում ներկայացնել իր նոր ստեղծագործությունները։ Հիշեցնենք, որ Emperor-ը հիմնադրվել է 1994 թվականին Սարգիս Մանուկյանի և Կարեն Արզումանյանի կողմից, արդեն 17 տարվա պատմություն ունի այս ռոք խումբը, բայց ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Emperor-ի հիմնադիր անդամ Սարգիս Մանուկյանը, ձայնասկավարակները սկսեցին թողարկել միայն այն ժամանակ, երբ լուծվեց իրենց սեփական ստուդիայի հարցը 2007 թվականին։ Թեև մինչ այդ տասնյակ ձայնագրություններ էին ունեցել տարբեր ստուդիաներում, բայց սկսեցին ձայնասկավարակ թողարկել, երբ ունեցան սեփական ստուդիան։ Երկերը, թե երաժշտությունը, թե տեքստը գրում են Emperor-ի անդամները Կարեն Արզումանյանը և Գիսա Նեպալյանը։ Իսկ ինչ երկեր են ներառված այս նոր ձայնասկավարակում։
Նոր ձայնասկավարակը իր մեջ ներառում է 11 ստեղծագործություն, որից 2-ը գործիքային են, 9-ը վոկալով։ Կոնցեպտուալ առումով մի փոքր տարբերվում է նախորդ երկու ձայնասկավարակներին, առանց բացասական կամ դրական գնահատական տալու կոմպրոմիս բառին, ստեղ կոմպրոմիսը մի քիչ ավելի քիչ է, կոմպրոմիսը խոսքս վերաբերում է Հայաստանյան երաժշտական միջավայրի հետ կապված կոմպրոմիսները, որոնք կային առաջ երկու ձայնասկավարակում, ստեղ մինիմումի են հասցված։
Ամբողջ աշխարհում ռոքը հայտնի բան է, ընդվզումի, բողոքի, այսպես ասենք, ինչ է, չէ՞, երիտասարդների և առասարակ։ Հայկական ռոքը ինչպիսին է, ունի այդ ներքին
տարածքը,
որ խոսում է ամեն ինչի մասին և բացարձակ խնդիր չունի հետ ընկերկելու։
Համաձայնվելով ձեր մտքի մեջ, որ ռոքի մեջ կա ամբողջություն կամ բողոք, բայց այդ ամեն ինչը ավելի ցցուներ 60-ականներին, 70-ականներին, երբ որ սկզնափուլում զարգացման ինքը ուղղակի սոցիալական հիմքի վրա ձևավորվել, բայց հետո ինքը դարձավ թանկ, ինքնուրույն, բարձրարժեք մշակութային ուղղություն դարձավ, մշակութային արժեք դարձավ, այսինքն հիմա նրա հիմքում ընդհանրապես չթերագնահատելով գաղափարական մասը, ավելի կարևորում է երաժշտական ու կատարողական մասը։
Հատկապես դերևս մեր երաժշտական միջավայրում, ես կուզում եմ մի քանի խոսք անդրադարձ անենք մեր երաժշտական միջավայրում։
Ցավոք, ինչ մակարդակի ու ինչ վիճակի մեջ է մեր երաժշտական միջավայրը, կարծում եմ ուղիղ համեմատական է ընդհանուր մեր երկրի, մեր հասարակական վիճակի, չի կարող մեր երաժշտությունը լինել շատ զարգացած կամ մեր եթերում հնչող երաժշտությունը լինի շատ լավը, բայց մեր տնտեսությունը լինի սարսափելի վիճակ։ Բայց Հայաստանում կա լավ երաժշտություն սիրող, լավ երաժշտություն ստեղծող զանգված, որոնք ոնց որ մի հատ օրգանիզմ իրար հետ աշխատում են։ Մենք մեր հանդիսատեսի էներգիայից գոնե տարին մի քանի անգամ դահլիճներում զգում ենք, որ այդ հանդիսատեսը համոզված են, որ ուրիշ դահլիճներում չենք տեսնի դրանց։
Երկը, որ լսում եք, այս ձայնասկավարակի վերջին երգն է, այսօր մեր հասարակության հուզող կարևորագույն հիմնախնդրից մեկի՝ արտագաղթի մասին։
Կարծում եմ, որ ամենամեծ վտանգը, որ այսօր սպառնում է մեր պետականությանը, մեր երկրին, չեմ ուզում ուրիշ ավելի էժան բառեր օգտագործել, որովհետև պետականությունն ու հայրենիքը ոչ մի կերպ չեն զուգահեռվում քաղաքականություն, իշխանություն, ընդդիմություն, այդ բառերը, այդ կարծում եմ հայրենիքը ավերժական գաղափար է, պետականությունը այդ հայրենիքում ապրող ժողովրդի գիտակցության արդյունք պետք է լինի։ Մեր պետականությունը սպառնոցող ամենամեծ վտանգը այսօր, ինչքան մենք փորձենք մեզ հույս տանք, որ սարսափելի չափերի չի ասում, դա արտագաղթն է, որովհետև կարծում եմ տենց մարդ չկա, որ ամեն օր չլսի, որ ինչ-որ մեկը գնաց երկրից։ Դրա մեջ մտքիսան են կարևոր բանը դրա, որ կարծում եմ շատ հայերի հոգի հարազատ կլինի, ասելիք, սպասելիք ու անելիք։
Այսօրվա համար Max Liberty-ին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթեր կվերադառնանք թար և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում տեղ գտած նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը